Qalampirdan gapiramiz. Kecha 15 noyabr kuni taxminan soat 16:30 larda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Jizzax viloyati Yangiobod tumani prokurorining o'rinbosari pora olgan vaqtda ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Qalampir o'zga ma'lum qildi. Tuman prokurori o'rinbosari 8000 AQSh dollari olgan vaqtida ushlangan. Tezkor tadbir davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgani aytilmoqda. Mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq Andijon viloyati prokuraturasi xodimi davlat xavfsizlik xizmati tomonidan 15000 dollar pora olgan ushlangandi. Shuningdek, Jizzaxda prokuror va Samarqandda prokuror o'rinbosari pora bilan ushlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.